ደህና ደሩ።
ደህና ደሩ።
ናብ ንቡር ናይ ሳተላይት ፈኖወና ተመሊስና ኣለና ድሕሪ ናይ ሰለስተ ሰሙናት መኻልፍ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዘመሓላልፎ ፈነወ ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ውን ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከም ቀደሙ ኣቦትኡ ኣሎ ነትዕግስትኹም ነመስግን ናብ ናይ ሎሚ ሓሙስ 4 ሚያዝያ 2019 ወይ መጋቢት 26 2011 ፈነወና ኣብ ዕደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ከባብታት ኢሉባቡር ከምኡ ውፅኢት ምርመራ ዝተሓምሸሸት ነፈር ኢትዮጵያ ዝርከቦ ዜና ድሕሪ ምቕራብ ከብኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፅና ፀብፃባት ክነስዕብ ኢና መደብ ጥዕና እውን ተዳሊ ኣሎ ርእቶታትኩም እውን ሕጂ ናብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ንፈለማ ግዜ ኒ ኢሉ ኣባቡራ በፂሖም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ ኣባቡራ ከተማ መቱ ዝበፅሑ ክልቲኦም መራሕቲ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቑ ተፈሊጡ ኣሎ ንኣኮር መልካን ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ነባሪ ኢሉ ኣባቡር ከተማ መቱ ዝኾኑ ኣቶ ንጋቶ ተለሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ነቲ ከባቢ ንፈለማ ግዜ ምብፅሖም ከም ዝሐገሶም ተዛሪቦም ኣብቲ እዋን ዕደቶም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዝመረቑን ብልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ወፃኢ ክስራሕ እዩ ዝተባሃለ መበል 23 ጨንፈር ዕዳጋ ምህርቲ ኢትዮጵያ መከፋፈልን መኻዚኖን ንምህናፅን ንመሰረት ከም ዘንበሩን እውን ተዛሪቦም ኣብ ኣዳራሽ መቱ ዩኒቨርሲቲ እውን ምስ ህዝቢ ምይይጥ ኣካይዶም ኣለው ሓንቲ ካብቲ ካፈልቲ እቲ ምይይጥ ወይዘሮ ኣዲሱ ገበና ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን
የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርቧል። ለምሳሌ ኣዩ ማዳበርያ ፋብሪካ ጥያቄ ቀርቡ ነበረ።
ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንኣብነት ብዛዕባ እዩ ፋብሪካ ድኩዒ፣ ብዛዕባ ተሳትፎ መንእሰያት ትኽልልን፣ ብዛዕባ ስራሓት መንገዲ እውን ተሓቲቶም ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝረክብ ተገሊጹልና ኣሎ ትብል እቲ እምነ መሰረት ዝተነብረሉ ዘበናዊ መከፋፈልን መኻዚኖን ምህርታት ዕዳጋ ኣብ ውሽጢ 9 ክሳብ 12 ዘሎ ኣዋርሒ ከም ዝስራሕ ቃል ከም ዝተኣትወ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣቶ ጌቱ ለገሰ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ንሓረስቶትን ነጋዶ ነቲ ዞባ ረባሒ እዩ ይብሉ።
ዞናችን የቡና ምርት በዞኑ ስም ገበያ ውስጥ ንግባ የሚል ሰፊ ጥያቄ
ብስም እቲ ዞባ ቡን ናብ ዕዳጋ ንክቐርብ ብገፊሑ እቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ኣቕሪቡ እዚ እውን መልስን ተቐባልነትን ረኪቡ ድሕሪ ደጊም ብስም ኢሉ ኣባቡር ምህርቲ ቡን ናብ ዕዳጋ ክቐርብ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓጎስ ፈጢሩ ኣሎ። ከምኡ እውን ስታድዮም፣ መንገድታት፣ መዓርፎ ነፈርትን ዝረከብዎ ፕሮጀክትታት ኣብ እዋኑ ክዛዘሙኦም ሕቶ ቀሪቡ ዘሎ።
ኣብቲ እዋን ካልእ ዝቐረበ ሕቶ ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ምዕራብ ኦሮምያ ክኸውን ከሎ ነዚ እውን ምላሽ ከም ዝተዋህቦን ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምምፃእ እቲ ሕብረተሰብ ንኣመራርሓቲ ለውጢ ዝህቦ ደገፍ ንክቕፅል መፀዋዕታ ከም ዝቐረበ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ መቱ ዝተሰርሐ ናይ ኣስፋልት መንገዲ እውን በቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕረዚደንት ትኽልል ኣቶ ለማ ምገርሳን ተመሪዖ ከም ዝተኸፍተን ኣብ መቱ ንዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከም ዝበፅሑ ንፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ኣሎ ክብል ናኮር ምልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምኽታሎም ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ገሊጹ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ መባእታዊ ጸብጻብ ሰራሕተኛታት ናታ ነፋሪት ነቲ ፍርያት ቦይንግ ዝኾነት 737 ማክስ 8 ዝተቐመጠ መስርሕ ዝተኸተሉ እኳ እንተኾነ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ይብል። እቲ ጸብጻብ ካብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ተመስሪቱ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝመትሉ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስዒቡ ኩለን ነፈርቲ 737 ማክስ 8 ሸዓተን ከይበራ ተኣጊለን ይርከባ። ሙክታር ጀማል ተወሳኺ ጸብጻብ ልኡኹሎ በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣባላት ኣብቲ መስርሕ ምፅራይ ዝተሳተፉ ክዛረቡ ከለዉ ፓይለታት እታ ነፋሪት ብመሰረት ቦይንግ ዘነጸሮም ኣገባባት ስርሖም ከም ዝፈጸሙ እንተኾነ ኣብታ ነፋሪት ዝተገጥመ ሶፍትዌር መቆጻጸሪ ሓጋዚ ከም ዘይነበረን ተረጋጊጹ ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺበን ንውፅኢት ምርመራ ዝገለጻ ሚኒስትር ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንዝተረኽቡ 4 ውፅኢታት ይገልጻ።
አንደኛ አውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል ሰርተፍኬት ያለው መሆኑ፣ ሁለተኛ ኣብራሪዎቹም ይህንን በረራ
ቀዳማይ እታ ነፋሪት ንኽትበርር ዝኽእላ ወረቐት መረጋገፂ ሒዛ ከም ዝተበገሰት ካልኣይ ፓይሎታት ነቲ በረራ ንምፍፃም ዘኽእል ብቕዓትን ስልጠናን ምውናኖም ሳልሳይ እታ ነፋሪት ንበረራ ክትብገስ ከለ ኣብ ቁን ዓንፈት ንምብራር ኣብ ዘኽእላ መስመር ከም ዝነበረት ራብዓይ ፓይለታት ብኩባንያ ቦይን ኣብ እዋን ፀገም ነታ ነፋሪት ንምቁፅፃር ዝተገጥመ መሳርሒ ተጠቒሞም ግን ከምዘይከኣሉ ኣብ መባእታዊ ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊጹሎ።
በረራ ቁፅሪ ኢቲሲ 302 ኣብ ኤጀሪ ጥቓ ደብረ ዘይት ተሓምሽሻ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቖም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ዙሪ ዓለም ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን እየን። ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ንዝቐረበ ለበዋዊ ሓሳብ ክገልጻ ከለዋ ተደጋጋሚ ጸገም ፈጣሪን ንኣፍንጫ እተን ዓይነት ነፈርቲ ንቕልቁል ዝደፍአን ኣካል መቆጻጸሪ ብኣፍራይ እተን ነፈርቲ ክፍተሽ ከም ዝግባእ እተን ነፈርቲ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላሰን ሰበስልጣን ዝምልከቶም ኣካላት ኣቪየሽን ኣብ እዋን በረራ ንዘጋጥም ጸገም መቆጻጸሪ ዘውግድ ስርዓተ በረራ ብዘዕግብ ኣገባብ ንኸረጋግጹ ዝሕብሩ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ ኢለን። ኣባላት እቲ መርባሪ ኮሚቴ ምሉእ መግለጺ ንክህቡ ንዝቐረበ ሕቶ ምሉእ መልሲ ዝርከብ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት መርመራ ስለ ዝኾነ ተጸበዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሉ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ሶፍትዌር ተቐባሊ መልእኽቲ እታ ነፋሪት ብኣዕዋፍ ወይ ካልእ ነገር ስለ ዝተወቕዐ ንሶፍትዌር እታ ነፋሪት ግጉይ ሓበሬታ ኣሕሊፉ እዩ ንዝብል ዜና ናይ ገለ ኣህጉራውያን ሚድያታት እቲ ኮሚቴ ነጺግዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ትማልን ብቕድሚ ትማልን ዝተፈጥረ ግጭት ምርግጋኡ ነበርቲ ገሊፆም። ነበርቲ ማእኸል ውጥረት ነይሮም ካብ ዝተባሃሉ ከሚስሄ ወለዲ ሸክላ እንዳወሃራን ብቴሌፎን ለማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሰላም ምዕሳሉ ጸብጻብ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሰ ይገልጽ። ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዘቕረብዎ ሕቶ መሰል ዋሕስ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ባህር ዳርን ከባቢኣን ለማዓንቲ ሓሙስ ውድቕ ገይርዎ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ይካየድ ዝነበረ ምርመራ ተወዲኡ ኢሉ ነቲ መዝገብ ድሕሪ ምዕፃው መርማሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ክሲ ክምስርት ተኸሰስቲ ድማ ናይ ወሓስ መሰሎም ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ብመሰረት ዝሃበ ውሳነ እዮም ነቲ ሕቶ ኣቕሪቦም። ተኸሰስቲ መርማሪ ጉጅለ ንኽሲ ዘብቅዕ መረዳእታ ኣይረኸበን፣ ንሕና ነፃ ኢና፣ ብነፃ ድማ ክንፍትሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ እቲ መርማሪ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ዘቕረቦ ተቃውሞ ሕጊ ፀረ ግዕዝና ዝጥርጠረሉ ገበን ካብ 10 ክሳብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ወይ ድማ ካብ 20,000 ክሳብ 40,000 ብር ዘቕፅዕ ብምዃኑ ናይቶም ተጠርጠርቲ መሰል ውሓስ ይከልከል ክብል ተቃውሞ ኣቕሪቡ። ብክልቲኦም ወገናትን ዝቐረበ ምጉት ሰምዐ ቤት ፍርዲ ድሕሪ እቲ ክርክር ዝተጠርጠሩሉ ገበን ከቢድ ብምዃኑ ተጠርጠርቲ ሕቶ መሰል ውሓስ ከልኪልዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፓርላማ ኣውስትራልያ ኩባንያታት ማሕበራዊ ሚድያታት ናዕቢ ዝሓዘ ትሕዝቶ ካብ ሚድያኦም ብቕልጡፍ እንተዘየልዒሎም ብገበን ተሓተቲ ዝገብር ሓድሽ ሕጊ ጽዲቑ። ሎማዕንቲ ሓሙስ ብዝለዓለ ድምፂ ዝጸለቐ ሕጊ ኩባንያታት ማሕበራዊ ሚድያ ዘስካሕክሕ ትሕዝቶ ሒዘን እንተ ደኣ ወፅአን 100,000 ናይ ዓለም ዓመታዊ ኣታዊአን ክቕፅዓ ንቶም ፈፀምቲ ስራሕ ድማ ክሳብ 3 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ክቕፅዑ ዘገድድ እዩ። ዘስካሕክሕ ትሕዝቶ ዝበሃል ቅትለት፣ ሽበራ፣ መስቀይቲ ወይ ድማ ፆታዊ መግሃስቲ የጠቓልል። 15 መጋቢት ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክሪስት ቸርች ኣብ ዝርከብ ክልተ መሳግድ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 50 ኣመንቲ ምስ ተቐትሉ ከም ግብረ መልሲ ዝወፅእ ሕጊ እዩ። እቲ ኣውስትራላዊ ቀታሊ ሰብ እናቐተለ ከሎ ብቐጥታ ፌስቡክ የመሓላልፍ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ኣብ ሕድሕድ ኩናት የመን እትገብሮ ተሳትፎ ከብቅዕ ሎማዓንቲ ሓሙስ ድምፂ ሂቦም ምምሕዳር ትራምፕ ብስዑዲ ዓረብ ንዝምራሕ ወታደራዊ ዘመተ ምድጋፎም ዝነፅግ ስጉምቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳነ ድምፂ ብድምፂ ክስዕርዎ ትፅቢት ይግበር። እቲ ውሳነ ብ247 ደገፍን ብ175 ተቃውሞ እዩ። ሓሊፉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ዳንኤል ብርሃነ ዝተባሃለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ኢትዮጵያዊ 6 ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ኢሜይልን ኣድራሻታተይ ብኢትዮ ቴሌኮም ዝተሓገዘ ጠለፋ ተፈጺሙኒ ክብል ከሲሱ ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ናይ ዓማዊለይ ሓበሬታታት ይሕሉ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይውዕልን ብምባል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ምልጌታ ኣፅበሃ ንክልትዮም ወገናት ተዘራሪቡ ነዚ ስዕብሊ ይኽሎ
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ወናኒ ዌብሳይት ሆርና ኣፌርስ ዳንኤል ብርሃነ ፌስቡክ ሓዊሱ 6 ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ኢሜይል ኣድራሻታት ከም ዝተጠለፈ ወይ ድማ ሃክ ከም ዝተገብረ እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢሜይል ኣድራሽውን ናይ ትዊተር ገጹን ብሰብ ሞያ ተሓጊዙ ተመሊሱ ክውንኖ ምኽኣል እዩ ዳንኤል ብርሃነ ዝገልጽ። ኣብዚ ተግባር ኢትዮ ቴሌኮም ይደለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን ብጉጅለ ዝተወደቡ ኣካላት ከም ዝፈጸምዎ እዩ ዝገልጽ።
በአንድ ሰብ ወይ በሆነ ግለሰብ ሳይሆን በተደራጀ መልኩ ነው። ለዚ ቀጥታ መሳዮ ብሃደቃ ጊዜ ውስጥ
ብሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮይነስ ብውዱብ ኣገባብ ተፈጺሙ ኣብ ውሽጢ 20 ደቃይቕ ን6 ርክባተይ 3 ማሕበራዊ ሚድያን ናብ 3 ናይ ኢሜይል ኣድራሻይን ንምእታው እዮም ፈቲኖም። እዚ ውዱብ ብዝኾነ ከም ዝተሰርሐ ሓባር እዩ። ካልኣይ ናብዚ ዝበቕዑ ንናይ ቴሌፎን ኤስኤምኤስ መልእኽታተይ ብምእታው እዮም ፈጺሞሞ። ኣነ መረጋገጺ ምስጢራዊ መእተዊ ክሓተትኩ ኣብ ርእሲ መልኣኾም ከፊቶም ተጠቒሞምሉ እዮም። ስለዚ ንናይ ኢትዮ ቴሌኮም ሰርቨር ተጠቒሞም እዮም ኣትዮም።
ኢትዮ ቴሌኮም ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ምህላው ዓብዪ ትካል መንግስቲ ነዚ ተግባር ምውዓል ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ስግኣት ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ክብል እዩ ዝዛረብ። ፌስቡክ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እቶም ጠሊፎም ዝነበሩ ሰባት እናሃለ የፀሓፉ ዝነበሩ ፅሑፋት ድማ ፖለቲካውን ንቅዋም እውን ዘይገልፁ ምኳኖም እቲ ተግባር ድማ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ገሊፁ። ዋና ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ጨረራ ክልሉ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትናን ትካልን ናይ ዓማዊሉ ምሽጢር ዝሕሉ እምበር ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ዝፍፅም ኣይኮነን ኢለን ነቲ ክሲ ድማ ጥቐነ እዩ ክብላ ገሊፀሎም። ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ልውውጥ ድምፂ ስልኪ ይኹን ፅሑፍ ግልጋሎት ምርካብ መሰል የብልና። ናይ ዓማዊልና ምሽጢር ንሕሉ እምበር ዓሚልና ይብልዎ ከም ዘለዉ ድማ ናቶም ፅሑፍ መልእኽቲ ንካልእ ግልጋሎት ምውዓል ዝብል ጠቐነ እዩ። ትካልና ናይ ዓማዊሉ ሓበሬታ ዝሕሉ እምበር ንካልእ ተግባር ዘውዕል ኣይኮነን እየን ኢለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ሕጂ እውን ናብ ሙልጌታ ክንምለስ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባብታት መቐለ ዝነብሩ ገለ መንእስያት ቅድሚ 15 ዓመታት ዘቕረብዎ ሕቶ መሬት መንበሪ ገዛ ክሳብ ሎሚ ምላሽ ከም ዘይተዋህቦም የማርሩ። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብወገኑ ኣብቲ ጉዳይ ብዝወፀ መምርሒ መሰረት የተኣናግድ ኣለኹ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ እኳ ንልዕሊ 9,000 መንእስያት መሬት መንበሪ ክህብ ወሲነ ኣለኹ ይብል። ነዚ እውን ሙልጌታ
ኣብ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይናለም ዝበሃል ከባቢ መናእሰይ ምስ ዕደላ መሬት ኣባይቲ ዝተተሓዘ ንብዙሕ ዓመታት ዘቕርብዎ ሕቶ ምላሽ ዘይምርካብ እዮም ዝገልፁ። ሕቶ ካብ ዘለዎ መናእሰይ ሓደ ግርማይ ካሕሳይ ኣብ 1996 ዓ.ም እቲ ከባቢ ካብ ገጠር ምምሕዳር ናብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣትወሉ እዋን ጀሚሩ ሕቶ መሬት መንበሪ ገዛ ሓቲትና ምላሽ ክሳብ ሕዚ ኣይረኸብናን ይብል።
ሓደ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣት ሎ ጠሞ ጠሞ ሓሊኻ እዩ ክኣትል ግብኡ እዞ ኒአ ግን ቀለይተገበረይ ኣብ 96 ምንም ቅልተገበረ ነገር ና መንእሰይ ምሕደራ የለይ ካብ 1996 ዘይተመለሰ ሕቶታት ስለዝነበረና እዩ። በዝሕና ናብ 650 ኣከባቢ እዩ ሕቶና ጋና ገጠር ዳህሌት ኣይናለም ብ1996 ናብ ከተማት እያ ዘይተመለሰ ተዓፊኑ ዝፀንሐ እዩ። እዞ ሕቶ ንምስና ለ ኣካል ለ ሲኢና ኢና ብድፉ እናተባሃልና ዝጥርዓናለ እስካብ ክልል ወፂሑ እዩ በቃ ተዓፊኑ ፍትሕ ሲኢና።
ሄለን ተስፋይ ዘተባሃለቱ ነባሪት እቲ ከባቢ እውን ኣብ 1996-2003 ብተወሳኺ ድማ ኣብ 2009 ዓ.ም መሬት ክትወሃቡ ኢኹም ዝብሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ዋላ እተተጀመሩ ንዓና ግን ክበፅሐና ኣይከኣልን ብምባልያ ትዛረብ።
ናብ መጨረሻ ምዝገባ ኢሎም ለውፅዎ መስከረም ኣካባቢ እኒያ ኣብ ማእኸልታይ ማል ጀሚሮም ወዳይናሎም ኮይኑ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝሰርሕ ንህብ እዮም ንብለው ታልተሓተት ደመዙ 600 ዘለዓበየት ደመዙ 1,000 ቅርሺ እዩ ሾፌር እዩ ከዚ መንእሰይ እዚ ኣይምልከቶ እዮም ንብለው ሰራሕተኛ መንግስቲ መንእሰይ ኣይምልከቶ ይልብሉ ተኮይኖም እንደገና ለምሳሌ ኣብ ኣይናለም መምህራን እኒአው መምህራን ልዕሊ 5,000 ደመዞም መሬት እዮምዎ እዮም እዚ መሬት ዝሃቦ እንደገና እዚ ኣይናለም ሜዳ እዮም መሬት እዮም ንብለው ኣንሕና እንደገና ዝተቃወመኒና ምክንያቱ ዝልግብኦ ሰብ ኣይወስድለይ ካልኣይ እንደገና እንታይ ምፅኦም እኒአው ኣስማ ኣስማ ማለት ወዲ ወድኻ ወይ ጓልጓልካ ማለት እዩ መሬት ዋንነት ብወለዶም ዕያል ተባሂሎም እንተመቐሉስ ናባዕሎም መሬት ዋንነት ስለለይብሎም ደቂ ሓረስቶት ይኮኑ ኢሎም ሃምቦ ሓዱሽ እንደገና ኣስማ ኣይፍቀድ እዩና ኣለዉ። እዚ ከዘ ንሕና ኣይንቕበል እዩ ምክንያቱ እዚ ቦታ ስለልደልይዎ እዮም ንዓይናለም መሬት ስለልደልይዎ እዮም እምበይ ኣብ ካሊእ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ይመፀሎም እዩ ንሕና ከዚ ይኮነስ ካብ 96 ዝጠየቕናዮ ጥያቄ እዩ
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እናተቀያየረ መምርሒ ከም ዝወፅእ በዚ ድማ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከምዘይከኣሉ ዝተዛረበ ድማ ምዑዝ ገብረ ዝተባሃለ መንእሰይ እዩ።
እቲ መምርሒ እንግዲ መፅሓፍ ቅዱስ ይኮነ መምርሒ ክቅየር ይኽእል እዩ። ያው ጥርዓና ናይ ናለ መምርሒ ክቅየረልና ወይ እንደገና ቡትናይ 2003 ኢልና 2002 ዝነበረ መምርሒ ክንግዛእ እዩ። ሽዑ እንታይ እዩ ነሩ እዚ መምርሒ? ያው ሕና 18 ኢልና ኣለና ኣካለ መጠን በፂሕና ስለዝነበረና ብተሽዑ ሰዓት ስራሕ ምሰሊ ነበረና ብሽዑ ኢና ንተኣናገድ ዝግበአና ነይሩ ማለት እዩ። ያው ሕዚ ግን ሓድሽ መምርሒ ብ ዝወፀሉ ሰዓት ሓድሽ ነገር ላተፈጠረ ብዝኸደሉ ሰዓት ህዝቢ መንእሰይ ምስ መንግስቲ ለጓንፅ መምርሒ ላወፀ ስለለካድለሎ ካቢነ እዩ ሪኦምቲ መምርሒ ያው እቲ ህዝቢ ክፍትሐሉ እቲ መንእሰይ ዓመት ዓመት ላተደቆሰ ካብ ክኸይድ ያው መፍትሒ ክፍጠረሉ ኢና ንደሊ ማለት እዩ።
ሕቶቶም መናእሰይን ጠሚቱ ንበዓል ሞያ ምፅራይን ምውሳንን ጥርዓን ጉዳይ መሬት ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ደስታ ካሕሳይ ሓቲትና እዮም። ኣብ ወር ሓምለ 2010 ዓ.ም ዝወፀ መምርሒ ምትእሳር ከተማን ገጠርን ምፅፋፍ ሃፍተገነት መንበሪ ኣባይትን ድማ ኣብ ናይ ወለዶም መንበሪ ወይ ድማ መጠሻ ገዛ ሰሪሖም ናይ ዝነብሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝኣተወ ከባቢታት ብውህብቶን ዕድጊትን ረኪብናዮ ናይ ዝብሉ ኣካላት ዝምልከት ሕቶ መጠሻን ካልእን ናይ ዝብሉ ጉዳያት ዝርኢ ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን በቲ ሓድሽ መምርሒ ልዕሊ 9,000 መናእሰይ መንበር ገዛ ክረኽቡ ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም። በቲ መምርሒ ድማ ኢና ነተኣናግድ ዘለና ክብሉ ገሊፆም
ጣብያ ኣፍታ ገጠር ብሕርሻ ዝመሓደር ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበሩን 2 ዓመት ብተኸታታሊ ዝነብሩ መናእሰይ እንተኮይኖም ግን ኣብ 140 ካሬ ሜትር ክዋሃቦም ከም ዘለዎ ወሲኑ እዩ። እዚ ክውስን ከ ዘሎ ግን ብሕርሻ ንዝመሓደር ብሕርሻ መናብሮ ንዝደፍእ እዩ። ማንክ ሰራሕተኛ እንተኮይኑ ወይ ድማ ቃም ስራሕ እንተልይዎ ብሕርሻ ይኮነ ዝመሓደር ማሊ መንገዲ ክመሓደር ካብ ወፀ። ስለዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ከዓ ካሊእ ሞዳሊቲ ኣለዎ። ለምሳሌ በቲ ልክዕ ከም ማንም ሰብ ሓባር ኣባይቲ ተፀምቢሩ ተጠቃማይ ክኸውን እዩ ዘቕምጦን እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ።
ብተወሳኺ ድማ ወለዶም መረዳእታ ዋንነት ተሓራሲ መሬት ዘይብሎም ድማ በቲ መምርሒ ኣይተኣናገዱን ክብል እዮም ዝተዛረቡ። ኣብቲ መምርሒ ዘይተካተቱ ድማ ፀገም መንበር ኣባይቶም ብማሕበር ተወዲቦም ዝፈትሐሉ ዕድል ተመቻችዩ ኣሎ ኢሎም። ቅድሚ ሕዚ መሬት ክረኽቡ ዝነበሮም ኮይኑ ግና ብፀገም ፈፀምቲ ኣካላት ኣይተኣናገዱን። ሕዚ ድማ ብመምርሒ ቶም መናእሰይ ዕድሎም ተዓፅዩ ነዚ ጉዳይ እዚ መኒት ሓታትልና ንኣይተደስታ ሓቲትና እዮም።
ስለለይቲ መርሓ ኣይወሃበካ እዩ ዝብል ናይ ጥቕላላ ናይቲ መንግስቲ ኣንፈት እውን መምርሒ እውን ኣይነበረን። ዓቕማ ኣዳም ንዝበፅሐ ማቹር ንዝኾነ ኣብኡ ንዝነብር ግን ኣይ መርዐ ዋላ ዕድመ እንተኣኪሉ ናይ መጠሻ ስርዓት ይፈቅድ ይዋዊ ነይሩ። ናይ መጠሻ ሕቶው ነፍቲ ገጠር ምምሕዳር ናሃለዩ ዘየቕረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚ ሕቶ እዙ በቲ እዋን ንሰብ ገጠር ምምሕዳር ናሃለና ኣይተኣነገድናን ዝብሉ እንተነይሮም ዝሕቶ ዝቀርበሉ ዝግበኡ ነቲ ብኢዋ ንሱ ዘማሕድሮም ዝነበረ ናይ ገጠር ምምሕዳር እዩ። ናብ ከተማ መቐለ ግን ምስኣተዩ ክተኣናገዱ ዝኽእሉ መጠሻ ንዝሓዙ ኣካላት እተኣናጊዶ ኣሎ። መጠሻ ሒዘ ስለይተኣናገድኩ ዝብል ኣካል ሕጋዊ ናይ መጠሻ ነባር ትሕዝቶ ሒዘ ኣይተኣናገድኩን ዝብል ኣካል እውን የለን። ግን ንሽዑቱ ገጠር ምምሕዳር ናሃለ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተይተኣናገድኩ ፀኒሐ ኣብ ከተማ ኣትዮ ህዚ ከዓ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይኑ ኣለኹ። ስለዚ ንመንግስቲ ሰራሕተኛ ከዓ ክተተኣናግደይ ትኽእል ዛ መምርሒ እዚኣ እዩ። ስለዚ በቲ እዋን ንሱ ለይተኣናገዱ ተነይሮም ገጠር ናሃለዩ ዝሕቶ እዙ ነቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበረ ናይ ገጠር ምሕዳር ይትሕተው ቀርበሉ ዝግባእ።
ካብ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ድማ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባቢታት ሕቶም ዘይተኣናገዱ ብመሰረት ሕጊ ደጊምካ ንምርኣይ ካብ ኩሎም ከባቢታት መረዳእታ ይእከበሎ ዝብል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ብሳተላይትን ብሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ዝፍኖ ፈነወና ይቕፅል ኣሎ። ንመደብ ጥዕና ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና። ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ጸገማት ናይ ስንክልና ቆልዑ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ንመሰልን ረብሓን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ዝሓሸ መነባብሮን ህይወትን ንኽሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ንክኸውንን ብግዱሳት ወለዲ ዝቆመ ብሕታዊ ማሕበር ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በርሆፅን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሊኢኽዎ ኣሎ።
እዚ ማሕበር እዚ ኩሎም ቆልዑ ዝሓሸ መነባብሮን ህይወትን ንኽሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ክኸውን ራእይ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በኽሮፅን ንቪኦኤ ገሊጹ።
እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣእምሮኦም ምዕባልኦም ስንክልና ዘለዎም ኣፍልጦ ክብ ንምባል ጎስጓስ ስልጠና ኣስተምህሮ ብዝተረኽቦ መንገዲ ማለት እዩ የካይድ። እዚ ቀዳማይ ዕላማ እዩ። تخلق علامة تساتفون أبركتون نايمان انتيلنا مجمرا نايتسون كل بعلو بخقبرو زفق العقمي نخبركت قدامي سدرا بيتو كاب سدرا بيتو حاليفو نابتكم باعتقالي إذن برو سموزكروس هزم عبلو لسعرضات مكياتي زفق العلامة حيث الله سالساي مسالات مساء أمرأون مبالي أون سنكر النازو نبرو نخحلو اتمحبر كاي تابع مثلك من الكعب بذلك هنا يمتمرت مسألة لون أي حكم لا مسألة لون أي من قصر أس مسألة لون مثل كل عينة مسألات نخرخبو وتمحبر كاي تابع اترابع أي هوات مساء أمرأة معوالي أون سنكر النازو نبرو نمم حياش زبالة أدل نخفت أر متعاري نزل نحن قبل كنا خا نسأ جماعته ما بدمت زقته أقل قلوت نخرج بو في محبر كايت أبا.
كان دي محبر سر حلو زلو. أفلطون هاتن ولدي أبعت أبابي أقول عكم زهنة زحبر أتو برهاني. كنت باوت أجمعت ناي ولدي نم عباي ناي فتنة بروجكت أتا أتا تي سر حكم زلو قليسو.
سو طبعا تقول أختنا برع. قلنا يمود دعتو تقول أخا معبالي أي كم تسنيو سلازي تورنا يتحاقرون تورنا يتحبر السبن قخونيو سلازي نزق أرانا من قد سلازي قاط أمي بتحدي ولا دمنا عليو بس حرق أمي جوتو هذرو هزوخ بلو من قدي نمفتان أفشديش يون زباتات ناب سبعة زقون ولدي من جوتو هزوخ نمتتاو فتنية كايدالو كبيد فتنية كالي لا يكونن مغنياتو بحمد أمني دارقا خلتو عف محرام عينتي أفكو تشحن أسران كأخو الدائي تسنای فتنه پروژت داری و توی تو طراحی تجمع دیمو دایک جبهای خرایی مالاتی.
طلب نهارن زخفت عادیات تمرتی بفولی از سلط آنو مهران زیم متعت آن به مخانو مهران آم مقرب نیت مهبر زعابی بدفوا کم زخانه زت قصه عطوبرهانه نزن مفتاح نس مشارقتی تکالات به حواری سرخ کم زللو هردیو.
نزد دوزین مفتاحون از حلف معلتات نیونیسف منیسر تمرتی محور تعت مفتوم کالوت نی سنکلان محورات عزیز تجربه نی حرم معلتی ورکشاپ نیرو او طب عن فترينا لنا متحورنا ينسف كله متحورنا يمنستر تمرتي بحوارك ينكا خانة تقدين مفتحو تعرتها تنخل قبر أمنا يكلتشن أسر تعطن ومدك قطو خم حساب غربة محبرون بأوان تذريعي
اتم محبر حدا ممر نحدا سنكل زبل استراتيجي حيزو يسرح كم زلون نزنم تقواركا عقم زلوهم أوشتن عبدقن زركبو ارتراويان أبركتو أمك قبرو أتو برهاني تأويعو
لازم محبر تتقملو استراتيجي له نتحادا نحادا ممهار السويت مفتحي كخون تغليل سلزت أمته ما حدنا حدنا مهارك بخمي من قدنا حظو إلنا سلزتنا حد استراتيجي حد إذا انتائي كإلا نولد دخمهر كابتم عليتن ولدن استمهارك بغطتا نتي والآمس أمراض سنكلان راز الله خمهر سلزي تاوان توانسي ناو قطنا نمر حالنا إنا نولدرنا زون حد طبق من قدي ين مهاران كسلطان اللهم السلطانون نتهم السلطانون ببجيوز مس خيز اللهم والدات كسجوم خور اللهم زي السلطانات هي دللهم على دي هذا عبد الجزر كبير ترايانو كالوت مهاراتون مثلا ما بزي بزعم زي سنكرنا زي زلهم أفلطوا زلهم كإلت نتهم بزي زلهم من سيات حبابرتن تحقق جسنا إذا مهارون أما مهارون ترى أنك تفوت وذا كذا من سوى
أبزح الجوان أبس مرة أب كتر بوقتها بيت تمرت دهلك نيوه تمرتي أب مهر تركم مهر سبعة بحفشان ثلاثان كلتان عمت نشام وانت عمت كا أنا أمراون ولاون سنكل النازل لو قلعو كان زما هرت دحر مقلاز نحفشاوي نتفتا تمرت بخمزي تبره
فلي نجيم يلوم تدلوا يلا نحنا بيتنا مو على أنا بخمينا نخيد نمرم إنجليش تقرينيا أزري سنفلتر نمرم بفلايكا فازلات سبورت موسيقى زي اب تايم تيبل ناتيو اب سومون سومون اب باريدنا خلتي بيت باريد تشور باريد نخيط بل نزي اميلو تدالو كاريكلم سكحتي يلي سيلي كايلا مهرب كومون سبورت سبورت موسيقى دخالي سبورت خاي مهرب زي انا جيم تتخيل دلا كاب ايرشاوان اب جرمان تعماتو دي تخلو لنا جيمي زي انا خول عبي اساس ملتي لها تتخيلها سنتاري لما يمزي جيرما قل صباح جين احنا طرينا انتقام الله زلنا
اعمراون معوالاون سنكرنا زلوهم قولو فقارات بمخانهم بفقرن حالوتن كمزح زوهم كمزح بحبوهم زحبرت من هرسابة نحفشاو بهاراتو من اتقال علي اومن بخمزي تبره
امي جيم مرتاز نبراخ نقر كايك اللي سقع يهاب منا يصف أنا نيرم توسخي شنتم زي قات أصور قلعت نيرم منا فان فردت قم قلعت نيرم منا أزوان زقن إغزابير مسكة عجي دربش قلعا يلين فان فرد قبل قلعا يلين مهنياتو مستان ولدت حبابيرنا تقول عا شنت قد افتقينو أبقزان أبيت مرتنين أنا قدفو تا فان فرد أبزي أمس مجانو تقال أبساعة 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 عزنا يشتغن خيط قواتا شنتي ስደት ማለት በኃይለ አምላክ በኃይለ ሰባት ኮነን ወንጌና ሕጂ ፋንፈርድ ገብት ቆልዓ ይብልና
ናይ ባህረ ለውጥ ፋብቲ ምእዙዝና ፋስና
ሕጂ ኣብዚ በቃ እንደ ኣነ እንደ እንታይ ምኽብለካ ኣብዛ ገዛ ዳኣቱ ድሕር ሰሙን ናይ ዳሕር ምክንያቱ እንታይ ድዩ ቆልዓን ኮፍ ንኸተብሎ የፀግመካ ምሽ ግን ሕዋቱ ኮፍ ኢሎም ስለዝረኣየ ሱ እንታይ ገብር ኮፍ ብል ድሕር ሰሙን ከዓ ተኸፍ ምባል ምስለመደልና ከዓኒ ጥፋዝ ሕዙ ርኢ ይቐኒ እንታይ ይብለካ ጥፋዝ ብለካ ጥታስቡ ብከምዚ ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ ነንሕድዕዶም ከዓ ስለዝደጋግፉ ስለዝፋቀሩ ኢና ንሕና ዓወት ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ነንሕድዕዶም ንስኹምካ ንመምር ትርብሻ መምር ክትኩሪ ስለዝብሉ ናይ ብሓቂ ኣነ ንኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ድምስኩም
ተምሃሪት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ዝኾነት ናይ ኣእምሮዊ ዝሕታለ ዘለዋ ተምሃሪት ናይ ቀለምን ናይ ኢደ ስራሕ ትምህርትን ከም ዝወሃቦም ትዛረብ
ሽመይ ኣስያራ ሰፋ ብበሃል ቤት ትምህርተይ ከዓ ዳህላክ እንግሊሽ ቁፅሪ ትግርኛ ምድማር ምጉዳን ምርባሕ እንግሊሽ ከዓ ከምዚ ኤቢሲዲ ከምኡ ገሊና ንማ ስእሊ እኳ ኣነ ብዙሕ ይስእል ንደ ኣትኩንካ ኣብዚ ናይ ከይላ ጭቃ ግን ፈቲነ
ነራ
ንመምህር ናስር ምህረና ነ ጀበና ፍየሪ ዕንቁሮኦፕ ክምላለየ ገለ ዝተፈላለየ ፍሉ ዝኾነ መምህረ ዝመሃረኒ ገለ ኩባያ ዝኾነ ስእልታት ዝስእል
ኣብ ገዛ ኸ እንታይ ትሕ ግዜ ኣዶ ንማማ ኣብ ገዛ እንታይ ትገብር እስኪ እንታይ ትለኣኺ
ዝኾነ ድኳን ኢላ ቡን ይፍልሕ ገዛ የላዓል ኣረቴን ፀብሐ ገለካ ስራሕ
መምሃራንከ ከመይ ምህራኹም ከመይ ይሕዛኹም
ገና ዓይነ ፅቡቅ እየ መምሃራ እንዳ ድሌትካ እየ ንገብረልካ ዘለካየ ገለስ ብምሉእ ኩሉ እየ ንገብረልካ ከምዚ ሕሸ ንገላትም ከለካስ ኣይ ኣብያኻኒን እስካ ድበልናኩም ገለስ ኣይብላ ድበልካየን ገለስ ይሓግዛኸየ መምርሳባ ገለ ከመስግና የን ዘሊምሽኖ ያ ገለ ጌራትለ
ወይዘሮ ትዕግስቲ በርሀ ብወገና ወዲ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብምምሃሩ ኣብ ሓፈሻዊ ባህርያቱን ስነ ስርዓቱን ዓበ ለውጢ ከም ዘምፀአ ትዛርብ
ዕድሚኡ 10 ዓመት እዩ ቅድም ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ መፀ ግን ስጋብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዜ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሴድያ ከም ተምሃሮ ምፅሓፍ ጥራዝን ርሳስን ክሕዝ ጀሚሩ ትዛርቦ ዘረባታት ክሰምዓካ ጀሚሩ ይምልሰልካ እሱ እውን ካብቲ ናይቶም ተምሃሮ ከዓ ኣቀዲሑ ድማ ይዛረብ ዝርእይዎ ነገር ከዓ ስለዝቀድሑ ድማ ይደግምዎ እዮም ኩሉ ኣብዚ ሓደ ዝገብሮ ሓደ ደግሞ እዩ ብዙሕ ለውጢ የርእየ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ወደይ እዋ ኣለዎ ዓብ ለውጢ ኣለዎ ሕጂ ክኸፈሊልካዮ ቀድሚ ዋላ ኣብ ገዛ ይሰምዓካን እዩ ንሱ እንድሕር ቴለቭዥን ንርኢ ኣሎ ንሕና ክንርኢ ንክእል ኒና ነርና ሕጂ ግን ባባ ዜና ክሰምዒት ኢልካዮ ገዲፉ ታሪሞት ይቡካ ከይድ ሕጂ ዓራትከ ንፅፊ በዚ ሓግዘኒ ክትብሎ ከለካ ይሕግዘካ ዝኾነ ንጥፈት ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ኣነ ከም ሰበይቲ ክሰርሕ ከለኹ ድማ እቲ ዘየድልየኒ ሕጂ ኣነ ሽጉርቲ ክመትርቲ ኮይነስ ማሽን የምፃለይ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ክበልዕ እንድሕር ደልዩ እንጀራ ብለካ ፀብሒ እንድሕር ኣልጫ ኮይኑ በርበረ እንድሕር ኮይኑ ደልዩ ታንዳ በርበረ ሓፍ ኣቢሉ የምፃ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ስለዚ ስንዓይሲ ዓብ ለውጥ እዩ ኣብዚ ብምምፅስ ብዙሕ ለውጥ ርእየሉ
ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ኣብ 6 ዞባታት ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዘለዎን ኣብ 44 ንኡሳን ዞባታትን ሰረተ ውዳቤ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብደረጃ ሃገር 19 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቶም ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘለውን ሰነዳት ናይቲ ቤት ፅሕፈት የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
መደብ ጥዕና ክሳዕ መፅኒዕኹም ይቀኒ ኤልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ መወዳእታ ሓንቲ ሓፃረ ርእቶ ኣላትና
ድሓን ደቐንዲኹም ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እዚ ድምፃዊ ብድንገት ዝቐተልዎ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ንብኡ ንኣተስገደምን ነዲሑን ንኩሎም ኣዕረኽትን ቤተሰቡን ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ሞት ጥንቅሕቲ የብላን ኣብ ዝተወልደይ ወለድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ክሻዕ ዝኾነ ሓውና እዩ እሞ ፅንዓት ይሃቦም ዘብሳ እዚኦም ንኩሎኹም ትፈተው ፅንዓት ይሃብኩም ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ይቀኒኤልና ተዋተክልቲ ኣብ ዘረባና ሎሚ ምሸት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ንንብሲ ሃሲል ዝተዳለወ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ኣሎ ኣብኡ ክንርከብ ኢና ብቐጥታ እውን ብፌስቡክ ላይቭ ክነሕልፍ ኢና ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ሎሚ ጀሚርና ብሳተላይት ተቋሪፁ ዝቐነ ሳተላይት ፈንዎና ሎሚ ከም ዝጀመረ ንሕብር ኣለና ተስፋ ንገብር ትከታተሉና ክትህሉ ንምዕፀዊ ንሓፂር ናብ ገብረ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ፈለማ ግዜ ንኢሉ ኣባቡራ በፂሖም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ ኣባባቡር ከተማ መቱ ዝበፅሑ ክልትዮ መራሕቲ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቑ ተፈሊጡ ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተለዓለ ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምክታሎም ሎም መዓንቲ ሓምስ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ
ይቀኒልና ምሳና ክፈልፅናዕኹም ከምቲ ቀዲመ ዝጠቀስክዎ ምሸት ካብ 96 ንፈረቓን ብቆፅራ ዝዓዲ ጀሚርና ፌስቡክ ላይቭ ክነመሓላለፍ ኢና ካብቲ ስነስርዓት ዝካየደሉ ንነብሲ ሃስል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.